I 2014 rejste jeg ind i Gaza for at dække den israelske invasion. Og på et tidspunkt, der filmer jeg inde på et hospital, og det er det meget kendte Shifa Hospital, som israelerne har evakueret mange gange. Og jeg står med mit kamera og sådan helt optaget af mit arbejde. Og det er selvfølgelig at dokumentere konsekvenserne af krigen. Og så kommer der ene børnelig ind efter det andet. Med deres, altså børnenes grædende forældre efter. Og det er kun døde børn, men også sårede børn. Og og jeg filmer de her forældre. Og på et tidspunkt, så begynder jeg at skamme mig over, at jeg vender mit kamera mod nogle mennesker, uden deres tilladelse, i det mest sårbarste øjeblik i hele deres liv, mens de sørger over deres børn. Men jeg bliver også ramt af en sorg på grund af det, jeg ser. Fordi det her kamera her, det virker som et panser, der beskytter mig. Det er ligesom om det her panser bare forsvinder, og jeg bryder simpelthen sammen og begynder at græde helt vildt. Og jeg føler mig som den største, altså største idiot i hele verden. Fordi på samme tid, som jeg føler en skam, så føler jeg også, det er nytteløst. Det giver ikke mening, det jeg laver. Og jeg er rigtig bange for, at de mennesker, der ser mig rende rundt med det her kamera imellem alle de her døde og sårede børn, at de opfatter mig som en grip, en nødskrib, som lukrerer på deres elendighed.
Hvorfor, Najib, er det netop den her oplevelse, der står frem for dig, når du læser Krigen har ikke et kvindeligt ansigt? Den handler jo om sovjetiske kvinders oplevelser i 2. verdenskrig.
Jamen, når jeg læser Svetlana Alexievichs bog, så giver det mig altså en eller anden form for bekræftelse på, at det ikke var meningsløst, det jeg lavede. At det havde en betydning. Og at det på trods af, at det jeg gjorde, var en, hvad skal jeg sige, en så voldsom tilstedeværelse i folks private sfære, på et meget sårbart tidspunkt, at det er nødvendigt. Fordi at hvis Svetlana ikke havde skrevet den bog, så havde vi faktisk ikke forstået alt om 2. verdenskrig. Og takket være hendes arbejde, jamen, så kommer vi til at forstå en masse menneskeskæbner, en helt anden tilgang til krig, som vi ikke har fået i mange af de andre bøger. Og det er en del af vores historie, der ville gå tabt. Og hvad betyder det? Det er jo ikke bare teorihistorie. Historie er jo noget, som vi læser for at kunne lære noget om os selv. Og i mit, hvad skal jeg sige, i min verden er historie især vigtig, fordi at jeg håber på, at når man dokumenterer så forfærdelige ting, at det på en eller anden måde kan være med til at forebygge, at det sker igen.
Og det er det, vi skal forsøge at folde ud i den her samtale, for Svetlana Alexievichs bog Krigen har ikke et kvindeligt ansigt er din klassiker, og det er efter min mening og mange andres i øvrigt nok en af verdens allervigtigste klassikere. Hjertelig velkommen til, Najib Kaya.
Tak.
Og allerførst, så vil jeg gerne præsentere dig lidt nærmere. Najib Kaya, du er 45 år. Du er født og opvokset i Avedøre stationsby på Vestegnen, men dine forældre kommer begge to fra Afghanistan. Du er journalist, og du er dokumentarfilmsinstruktør. Du er også forfatter og manuskriptforfatter. Og snart er du også spillefilmsinstruktør. Jeg har fulgt dit arbejde igennem mange år med stor beundring, men også en slags undren, fordi du har rejst ud til de allerfarligste steder i verden, Afghanistan, Syrien, Ukraine, Gaza osv., Og det er jo derfra alle andre flygter. Og så har du insisteret på at fortælle menneskers historie. Og det har haft nogle ret heftige personlige omkostninger for dig. Altså helt konkret, fordi du har oplevet at blive kidnappet, men også fordi, at du har set og hørt ting, som de allerfleste mennesker gerne vil være foruden. Og alligevel så sidder du her i et helt stykke, og du har ikke mistet modet og viljen til at fortsætte dit arbejde. Det var min ultrakorte præsentation. Hvordan ville du præsentere dig selv?
Jamen, altså det er et kæmpestort paradoks for mig, at jeg er meget forsigtig, når det kommer til andre mennesker og deres privatliv. Og jeg synes, det er altså en kæmpestor barriere altid, når jeg på en eller anden måde skal få folk til at krænge deres sjæl ud. Jeg synes, det er vildt ubehageligt. Og det er det, mit arbejde kræver. Det er ikke bare at komme tæt på folk, men også komme tæt på dem i mange gange i voldsomme situationer. Og det gør, at jeg synes, det pisser hårdt, hver gang jeg skal lave en dokumentar, en eller anden reportage. Mm. Og jeg hopper ikke ind i et fly, altså med en kæmpe stor lyst. Jeg har altid sådan en, nu skal jeg til det igen. Altså. Mm. Men samtidig med det, altså, er der fragmenter af lyst, som kommer, når jeg er sammen med mennesker, som inspirerer mig. Mm. Eller når jeg er et sted, hvor jeg tænker, at det her det er sindssygt vigtigt, så føler jeg, at jeg har fundet min hylde, og føler på en eller anden måde, at jeg har fundet min plads her i livet. Det er de øjeblikke, der hjælper mig. Mm. Men inden jeg går i gang, og på vej over mod min destination, der føles det virkelig som et kæmpestort bjerg, jeg skal bestige hver gang.
Mm. Og som jeg kan forstå dig, Najib, så er det netop det personlige paradoks, som Aleksijevitj hjælper dig med at overkomme. Og så skal jeg måske bare kort sige, at mit navn er Alberte Clement Meldal, og hver uge inviterer jeg en person ind til en samtale om en litterær klassiker, som har betydet noget ganske særligt for dem. Og for at lytterne kan være med på, hvad vi to taler om, så skal de selvfølgelig også have mulighed for at høre, hvad Krigen har ikke et kvindeligt ansigt handler om, og det kommer her. Krigen har ikke et kvindeligt ansigt af en samling af vidnesbyrd fra sovjetkvinders deltagelse i 2. verdenskrig. Det er ikke historien om heltemod, kommunistiske idealer eller barmhjertige sygeplejersker med hvide kyser. Det er et rædselsvækkende og frygtindgydende monument over de 1 million kvinder, der drog afsted og som faldt eller siden levede som udstødte veteraner efter krigen. For Svetlana Aleksijevitj er ikke nogen helt almindelig historiker. Hun beskriver ikke faktuelle begivenheder, men i stedet følelsernes historie på baggrund af det enkelte menneskes oplevelser. Hun bygger en katedral af de sten, hun finder på gaden, og kvindernes mundtlige fortællinger bliver gennem hendes hånd forvandlet til skrivekunst. Tilsammen bliver kvindernes vidnesbyrd en polofoni, et kor af stemmer, som ikke synger i harmoni, men alligevel skildrer en koncentreret samling af universelle menneskelige sandheder. Sandheder om virkeligheden. Svetlana Aleksijevitj, som i dag er 76 år gammel, er vokset op i det sovjetiske Hviderusland, i dag også kaldet Belarus. Hun er oprindeligt uddannet journalist og begyndte allerede i slutningen af 70'erne at indsamle vidnesbyrd om det røde menneske fra hele det sovjetiske rige med sin lille båndoptager. Derefter skriftfæstede hun dem i en suite af bøger. Krigen har ikke et kvindeligt ansigt af første bind. Ikke overraskende er hun i dag uvenner med den belarusiske diktator Lukashenko og lever i eksil i Berlin. Her indsamler hun fortsat vidnesbyrd nu om modstanden i Hviderusland. Svetlana Alexievich er blevet kaldt verdens vigtigste forfatter. Men før hun i 2015 modtog den prestigefyldte Nobelpris i litteratur, var hun paradoksalt nok ukendt for de fleste. Og i øvrigt slet ikke oversat til dansk. Det er hun heldigvis nu. Najib Kaya, når man hører om dit arbejde som dokumentarist, så kunne man jo godt forestille sig, at du var direkte inspireret af Svetlana Alexievich. Men det er du ikke af indlysende årsager, for du har faktisk først ligesom mange andre danskere læst hende for nylig af indlysende årsager, for jeg går ikke ud fra, at du læser russisk.
Det gør jeg ikke.
Endnu?
Nej.
Men Najib, hvordan støder du på bogen?
Jamen, det gør jeg for ikke så længe siden. Og det er, fordi jeg underviser på filmskolen. Mm. Jeg lærer på dokumentarlinjen. Og jeg har en elev, meget dygtig og talentfuld elev, og empatisk elev, Simone hedder hun, som jeg mødes med. Jeg går en tur med hende, og hun har en bog med til mig, som hun synes, jeg skal læse. Hun mener, at det simpelthen er en bog, som jeg er nødt til at læse. Og der rammer hun plet, altså. Fordi jeg har hørt om bogen, jeg har læst om den, jeg har læst anmeldelser, men jeg har ikke fået taget mig sammen til at gøre noget ved det. Det kender vi alle sammen. Og hun siger, at det er fordi, at det er en bog, som har noget at gøre med mit virke og med mig. Altså, som hun er sikker på, at jeg som person vil blive berørt af. Mm.
Og det fik hun ret i. Altså, ja. Najib, jeg kan faktisk ikke læse den fysiske bog, fordi at jeg bliver så berørt, så tårne løber ned af kinderne på mig, og så kan jeg ikke se ud af øjnene. Så jeg har gjort det, at jeg har lyttet til den som lydbog. Hvordan er det for dig at læse den?
Jamen altså, det var også en lang tudetur at læse den. Jeg synes, den var ekstremt hård at læse. Jeg blev nødt til at holde pauser hele tiden. Det er en meget rørende bog. Meget brutal bog, men også en meget smuk bog på samme tid. Det er jo en bog, som... Altså, jeg kan ikke lade være med at tage klichéen frem. Altså, krigen bringer det værste og det bedste frem i mennesket, ikke? Mm. Og det er en bog, som giver masser af eksempler på det.
Mm.
Så, ja. Og jeg bliver sådan rørt, bare jeg sådan tænker over nogle af de der passager i bogen. Så jeg har det ligesom dig. Ja. Det tog mig lang tid at komme igennem bogen.
Ja. Jeg tænker også, at når jeg læser den, så fyldes jeg med så meget sorg, så jeg på en måde altså næsten kommer ind i sådan en depressiv tilstand. Kan du genkende det?
Ja, meget. Altså, det kan jeg godt ikke genkende til.
Og jeg tror, det har ret meget at gøre med, at jeg jo er kvinde, og jeg spejler mig selv i kvindernes fortællinger om at miste deres børn, og fædrene til deres børn, og deres forældre osv. Og jeg ser simpelthen konstant mine egne døtre for mig, mens jeg læser eller lytter. Og det er det her kvindelige blik, som giver sådan et afsindigt nærvær. Hvorfor rammer den dig?
Der er et eller andet ved den her bog her, som gør den anderledes, som gør, at den ikke minder i hvert fald om de fleste andre bøger om 2. verdenskrig. Og det er det her kvindelige blik på krigen, hvor al romantiseringen, altså den dukker lidt op fragmentarisk nogle steder, men det er ligesom om, at det er bare sådan virkelig momentant, fordi det bliver helt sådan pillet ned igen af den meget rå virkelighed, som de samme kvinder beskriver. Nogle af de enkelte, som romantiserer den, men de fleste af dem har et meget mere nøgternt blik på krigen, og beskriver i meget højere grad konsekvenserne for de civile, for kvinder, for børn, også for soldater, også for mænd. Altså mænd. Mænd bliver beskrevet på en meget mere... nøgtern måde. Det er jo ikke en bog, som beskriver strategier og heltedåder på samme måde, som man er vant til i mange andre bøger fra 2. verdenskrig. Så Svetlana, hun har en evne til at ligesom fjerne det her filter her, som jeg føler, der er mellem os, som ikke er der, og de mennesker, der oplever krigen. Og det er det, jeg føler lidt også, at vi ser nogle gange noget, altså fra de krige i vor tid også, når der sidder nogle analytikere, eller nogle journalister, som ikke rigtig kommer tæt nok på begivenhederne, og får et meget kynisk og køligt analytisk blik på de ting, der foregår. Mm. Der formår Svetlana ligesom at give os en meget direkte adgang til konsekvenserne af 2. verdenskrig.
Najib, altså jeg har det sådan, når jeg læser bogen, at hver gang jeg afslutter et vidnesbyrd, så tænker jeg, at det må være det vigtigste af dem, der er. Og så læser jeg det næste, og så tænker jeg det samme. Men er der nogen af alle de mange ekstremt gribende historier, som ligesom træder særligt frem for dig?
Jamen, der er flere af dem, og de træder særligt frem på forskellige måder.
Ja.
Nogle, fordi de er så rå, og slet ikke til at holde ud at læse, og andre, fordi de er så smukke, at man ikke kan undgå at blive rørt.
Skal vi ikke prøve at tage et eksempel?
Det bliver svært.
Hvis du kan læse op uden at græde, eller så må jeg overtage.
Ja. Vi er allerede sådan påvirket nu.
Ja. Ja. Jamen, vi holder bare en pause, hvis det er, ikke?
Og det er et vidnesbyrd fra Maria Nikolajevna Vasiljevskaya, som var sergeant og telegrafsoldat. Og det er et eksempel på noget meget, altså det er meget hårdt, men også smukt. I krigen skete der så mange mirakler. Nu skal jeg fortælle dem. Anna Kaburova lå på græsset. En af os telegrafsoldater. Hun var døende. Hun havde fået en kugle i hjertet. Netop da fløj der en flok traner hen over os. Alle løftede hovederne mod himlen, og hun åbnede øjnene. Hun så op og sagde, sikke en skam, piger. Så tag hun lidt og smilede til os. Piger, skal jeg virkelig dø? Netop da kom vores postbud løbende, vores klaver, og hun skreg, du må ikke dø, du må ikke dø. Der er et brev til dig hjemmefra. Anna lukkede ikke øjnene, hun ventede. Klaver satte sig ved siden af hende og åbnede kuverten. Det var et brev fra hendes mor. Min kære, elskede datter. Ved siden af mig stod en læge, og han sagde, det er et mirakel. Et mirakel. Hun lever på trods af alle lægevidenskabens love. Brevet blev læst til ende, og først da lukkede Anna øjnene. Man bliver overvældet igen og igen. Og man er nærmest nogle gange bange for at læse videre.
Ja.
Fordi man tænker, hvad er det, der venter lige om hjørnet, ikke?
Jo.
Så det er sådan, ja.
Men jeg skal forstå, Najib, når du også har det sådan her, at du frygter, hvilken menneskelig tragedie, der venter lige om hjørnet i bogen, så er det virkelig svært for mig at begribe, hvad der fortsat driver dig til selv at rejse ud til verdens brandpunkter. Kan du forklare mig det?
Man kan sige, at der er to barer, når jeg begynder at arbejde. Den højeste bare, det er et håb, en tro, som oftest er naiv, men nogle gange så lykkes det en sjældent gang imellem. Men det er, at når man formidler noget, at det har en effekt, at det faktisk kan ændre på noget. Det er det, der driver mig. Fordi hvis jeg ikke havde det håb, så tror jeg, jeg ville lave noget andet. Og det, altså, at man på en eller anden måde kan formidle virkeligheden på den måde, som den foregår, og så kan mennesker, de mennesker, som kan noget, som har en magt, en indflydelse, så kan de gøre en forskel på den rigtige måde. Og her tænker jeg på politikere og nødhjælpsorganisationer. Men det kan også godt bare være helt almindelige mennesker, som måske beslutter sig for at smide nogle ekstra penge i en eller anden, nødhjælpsorganisation. Men så har jeg, hvad skal jeg sige, den laveste barre, som jeg føler altid berettiger det arbejde, som jeg udfører. Og det er historieskrivning. Jeg mener, at det mindste, vi kan gøre, altså det mindste, vi kan gøre for de mennesker, som er fanget i for eksempel Gaza, eller Sudan, eller Tigray i Etiopien, alle de her steder her, hvor der sker nogle forfærdelige ting, at vi fortæller deres historier, at vi giver dem en stemme, så de ikke bliver glemt, så den rigtige version af, hvad der skete, ikke bliver glemt. For tænk hvis, at nu tager jeg noget, som alle danskere kan relatere til, sådan noget som 2. verdenskrig, blev genfortalt på en måde, hvor Auschwitz og Dachau altså, blev fremstillet på en anden måde. Mm. Altså, at man aldrig fandt ud af, hvad det var for nogle uhyreligheder, der foregik der. Ikke?
Mm.
Det ville jo være så forfærdeligt, at jeg ikke engang kan sætte ord på det. Ikke?
Mm.
Så.
Og det er jo netop det, Svetlana Alexievich gør med de kvinder, som var så heldige at vende hjem, for rigtig mange af dem døde også på Østfronten i krigen, fordi de har netop ikke fået lov til at fortælle deres historie til nogen andre. Blandt andet fordi de blev udskammet for deres indsats i krigen som kvinder efterfølgende. Najib, når du interviewer kvinder i krig eller i konflikt, oplever du så også en forskel på, hvordan mænd og kvinder i talsæt er det, de har oplevet?
Det gør jeg.
Ja.
Men man kan ikke skære alle over en kamp, så selvfølgelig er der undtagelser. Men jo, kvinder er i højere grad mere empatiske end mænd i krig. De er mere barmhjertige også, hvis man skal bruge et meget stærkt ord. Fordi det, jeg føler, det er, at der inden for mandeverden er foregået en strukturel forrådelse af os. Der er opstået nogle koder, nogle måder at agere på. Der er nogle sandheder i forhold til, hvordan man fører en krig. Hvornår at man skal være hård. At man skal, altså det er en svaghed at vise mildhed, barmhjertighed og så videre. Og det er ligesom om, at når jeg læser nogle af de her sovjetiske kvinders beretninger, så er det ligesom om, at jeg oplever, altså at der kommer en gruppe af mennesker ind, som har en anden måde at agere på i de her situationer her. At man ikke er fanget af den samme logik altid, som mænd er fanget af. Der er masser af eksempler også i den her bog på kvinder, som agerer lige så brutalt som mænd. Lige så voldsomt og skånselsløst. Men i højere grad ser man, at de ikke indordner sig det her.
Mm.
Og det er en kæmpe stor forskel. Altså.
Gør det mænd til bedre krigere, tror du? Bedre soldater? Den forråelse?
Ja, det gør det. Sådan helt konkret, så er den der forråelse, den gør jo, at man, altså en demonisering af modstanderen, et had og en dyrkelse af hårdhed, det gør, at det bliver lettere at dræbe.
Mm.
Så jeg tror, at det gør en til en mere effektiv soldat.
Mm.
Altså autoritetstro mennesker, folk som bare makker ret, de er også bedre soldater. Folk, der er kritiske overfor magthavere, de er bare generelt dårligere soldater, fordi der kommer nogle sprækker, ikke? I rækkerne. Og det, der er en logik i de her to ting, ikke?
Mm.
Og der kan man så, altså jeg er jo en stor tilhænger af den kvindelige tilgang til det. Fordi jeg tror, at den der måde, jeg agerer på slagmarken, desværre bliver overført til faser inden en krig også.
Mm.
Hvor man, altså, hvor jeg tænker, hvis man havde alle de her forbehold, og den her frygt for konsekvenserne af krig i højere grad, en højere grad af empati, og en højere, hvad skal jeg sige, en større vilje til at finde nogle, hvad skal jeg sige, fælles værdier med sine modstandere, platforme, altså broer, finde nogle broer, så kan man måske undgå at inde i de her situationer her, ikke?
Men for lige at vende tilbage til det, jeg sagde før med, at jeg under læsningen ser mine døtre for mig konstant, er det kvindelige perspektiv ikke i høj grad skabt eller udviklet i den der nære, intime forældrerolle, som jo traditionelt har været kvindens? For alle mennesker har en mor. Alle mødre har børn, og fjenden er også barn af en mor, osv.
Jo.
Mm.
Jo, det tror jeg. Altså, i hvert fald, nu har vi jo fået et samfund, hvor mænd på en eller anden måde, altså er trådt mere i karakter som forældre.
Mm.
Fordi før var mænd meget fraværende, det var meget kvindens territorium.
Mm.
Men sandheden er jo, at kvinder stadig er dem generelt over hele verden, også i Danmark,
mm.
er tættere på børn, og dengang også.
Mm.
Og apropos det med møder, så har jeg faktisk noget andet,
yeah.
som er meget, altså symbolisk i forhold til det at være mor
yeah.
i en krig, som jeg gerne vil læse op for.
Yeah.
Og det er en partisan, mm-hmm. Larisa Leontjevna Korotkaya, hedder hun. Krigen, det var en tid med begravelser. Vi måtte ofte begrave partisaner. Grupper faldt i baghold eller døde i kamp. Jeg vil gerne fortælle dem om en bestemt begravelse. Det havde været et heftigt slag. I slaget havde vi mistet mange folk, og i dette slag var jeg selv blevet såret. Og bagefter var der begravelser. Der plejede at blive holdt en kort tale over graven. Først talte officererne, så kammeraterne. Men her var der en lokal blandt de døde, og hans mor var kommet til begravelsen. Hun begyndte at begræde ham. Ak, min kære søn, vi har jo bygget et hus til dig. Du havde jo lovet, at du ville komme hjem med en ung kone, men nu bliver du forenet med jorden. Vi stod i gelæd, alle tav, ingen ville forstyrre hende. Så løftede hun hovedet og opdagede, at det ikke kun var en søn, der var død. Der lå også mange andre unge mænd, og hun begyndte at begræde dem også, de fremmede sønner. Ak, mine kære sønner, jeres mødre kan ikke se jer. De ved ikke, at I bliver lagt i jorden, og jorden er så kold. Det er en hård vinter udenfor, så jeg græder i deres sted. Jeg sørger over jer alle. Mine kære små. Da hun sagde, jeg sørger over jer alle, og mine kære, brød alle mændene ud i højlydt gråd. Ingen kunne beherske sig. De havde ikke kræfter til det. Hele geledet stod og hulkede. Så råbte delingsføreren salut, og saluten overdøde alt. Det, der gjorde så stort indtryk på mig, så jeg stadig tænker på det, var det enormt store moderhjerte. Midt i den store sorg, mens hun begravede sin egen søn, havde hendes hjerte plads til også at begræde de andre sønner. Begræde dem, som var de hendes egne. Det var en, hvad skal jeg sige, enorm rørende passage, hvor en kvinde har mistet altså den vigtigste i hendes liv, hendes eget barn, men hun har overskud til at sørge over andres børn.
Mm.
Og man kan sige, det er jo det, som på en eller anden måde kan, altså, det er jo det, menneskeheden på en eller anden måde har brug for, ikke? At folk har empati. Og hende her kvinden her, hun ser jo de andre, som hun ser sin egen søn, som det lille barn, det engang har været.
Mm.
Og hun føler med deres mødre også. Og det er jo selvfølgelig soldater, altså fra den samme side, men man ser igen i andre, altså andre passager i bogen, hvordan kvinder, kvindelige krigere, forbarmer sig over tyske fanger. fordi det er nogle unge mænd, som, altså, som de tager sig af, trøster, redder. Altså, der er masser af eksempler på kvindelige, kvindelige samaritter, som bjerger sårede tyske mænd.
Mm.
Fordi de ser dem som mennesker, og ikke ser dem som, som fjender.
Mm. Så vi har brug for nogle flere møder.
Vi har brug for flere møder.
Ja, også ja. I krig. Najib, altså når jeg læser den her bog, så bliver jeg fuld, altså når jeg prøver at læse den her bog, ikke? Fordi det er jo altså en kamp at komme igennem den, men jeg bliver fuld af taknemmelighed over, at Svetlana Alexievich har gjort sig den utrolige umage at indsamle alle de her vidnesbyrd. Så for at vende tilbage til det, du sagde i starten af samtalen, hvordan tror du nu, hvor du har læst den? Hvordan tror du, at det vil forandre blikket på dit fremtidige arbejde?
Jamen, jeg er rigtig glad for at have læst bogen, fordi den altså bekræfter mig i, at det er enormt vigtigt at menneskeliggøre de her tal, som man ser for forskellige konflikter.
Mm.
Altså tal og statistikker.
Mm.
Så er der døde 10 mennesker, så er der døde 7, så er der døde 100, så er der døde 50. At man på en eller anden måde giver dem, man giver dem et ansigt, man giver dem en fortid. Det er jo så vildt, at for hvert et tal, jamen, så er der en mor eller en far, og der er en søster og en bror, der er håb, der er drømme.
Mm.
Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt, altså, over for vores medmennesker, at vi glemmer dem, og vi bare decimerer dem, altså gør dem til et ligegyldigt tal.
Mm.
Ja, det føler jeg ligesom ved at læse hendes bog, og nogle gange også se nogle andre dokumentarfilm, som mine kolleger laver, som laver noget, der minder om det, jeg laver. Det giver mig et lille boost, det giver mig noget brændstof, hvor jeg tænker, okay, det kan godt være, at det er det værd, det man laver.
Så du sætter dig op i et fly en dag igen og tager afsted?
Det gør jeg med stor sikkerhed.
Mm.
Ja.
Mm. Najib, altså, denne her bog er en klassiker for dig, og måske føles det en lille smule overflødigt at formulere, fordi der ikke er nogen tvivl om, at det er en helt ekstremt vigtig bog. Men kan du alligevel sætte nogle ord på, hvorfor at det er en klassiker? Fordi den beskriver jo en krig, som er gammel, og en krig, som foregår fjern fra os. Hvad er det, der gør det til en klassiker for dig?
Det er en bog, som repræsenterer et paradigmeskift.
Mm.
At vi har fået fortalt rigtig meget om 2. verdenskrig.
Mm.
Fra mænds perspektiv, som handler om mænd i krig. Og i den her bog her, jamen, så får vi for første gang på en så omfattende måde et kvindeligt blik på krigen. Og det gør bare, at man oplever 2. verdenskrig på en helt anden måde, end det, vi er vant til.
Mm.
Det svarer lidt til, hvis jeg skal drage paralleller, at vi lige pludselig får beskrevet kolonitiden i Afrika fra den indfødte befolknings perspektiv. At du får, altså, du får en indsigt i en helt anden verden, og en helt anden måde at se for eksempel briternes eller Belgiens tilstedeværelse. Her taler vi så om kvinder, som især beskriver deres egne kolleger, men som stadigvæk ser på krigen på en markant anderledes måde end de fleste mænd. Og det synes jeg er ret vigtigt. Altså, kvinder er halvdelen af verdens befolkning, og deres oplevelser i mange vigtige begivenheder, altså ikke blevet beskrevet igennem store dele af verdenshistorien.
Mm.
Det er først noget, som er begyndt at ske senere. Og tænk, at Svetlana Alexievichs bog, den kommer så sent, altså at det er så sent, at vi får det her indblik her.
Ja.
Det var ret vildt.
Ja, den har været lang, altså lang tid undervejs, ikke? Ja. Men jeg synes, Najib, at hvis man kun skal læse én bog om krig, så skal man læse den her bog. Er du enig?
Meget enig.
Najib Kaya, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om krigen har ikke et kvindeligt ansigt.
Velbekomme.